إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah pertama-tama tidak bosan-bosannya kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat dalam berbagai macam bentuk nikmat yang tiada terhitung. Salah satunya adalah nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan sehingga siang ini kita bisa menjalankan kewajiban ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada tauladan hidup kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pejuang-pejuang agamanya, dan semoga Allah memasukkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama Islam sampai akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Imran ayat 3 yang sudah kami bacakan tadi, Allah berfirman bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sungguh akan aku jadikan kamu sekalian umat Islam adalah umat yang terbaik yang pernah lahir di kalangan manusia. Sepanjang kalian memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kondisi umat Islam di dunia ini dan juga kondisi umat Islam di negeri kita tercinta Indonesia ini, kita tentunya mudah untuk mengatakan bahwa umat terbaik seperti yang difirmankan oleh Allah ini belumlah terrealisir. Umat Islam masih merupakan umat yang terpuruk, yang terpecah-pecah menjadi banyak sekali negara. Di dalam negara pun terpecah-pecah menjadi banyak partai, dan di antara partai satu partai yang lain yang semuanya anggota umat Islam saling bersaing. Hadirin rahimakumullah, ini masih berada di bulan Mei, di mana bangsa Indonesia mungkin baru saja memperingati kebangkitan nasional yang sudah dicanangkan lebih dari satu abad. Karena dihitung sejak berdirinya Budi Utomo 1908 dan kita sekarang berada di 2010. sudah satu abad lebih kebangkitan kita canangkan, tapi rasanya yang terjadi bukanlah kebangkitan, tetapi ironi kebangkitan. Banyak keadaan di dalam negeri kita yang masih merupakan ironi. Taruhlah kondisi pendidikan. Pendidikan kita masih sangat memprihatinkan. Pendidikan menengah kemarin misalnya dengan ujian nasional, lebih 200 SMA tidak lulus 100%. Lebih dari 500 SMP tidak lulus 100%. Dan tidak sedikit yang tidak lulus itu kemudian bunuh diri. Hadirin rahimakumullah, ini adalah satu potret pendidikan yang gagal dari generasi kita. Kondisi ekonomi pun tidak kalah terpuruknya. Kita dirundung hutang, 2010 ini tidak kurang dari 2000 triliun hutang kita. Padahal kita adalah negeri yang sangat kaya raya. Di dalam kehidupan sosial pun kita berada di dalam kehidupan yang penuh dengan kebebasan, yang otomatis penuh dengan kemaksiatan. Dirikan kehidupan politik, korupsi masih terus merajalela. Dan kalau kita daftar, ada banyak sekali persoalan yang kalau kita katakan, kapankah kita akan bangkit? Nah, hadirin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya tentang diturunkannya Islam dan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah aku turunkan engkau Muhammad, tidaklah aku turunkan Islam kepadamu Muhammad, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Selaku muslim mestinya kita kemudian menyadari dan mencari-cari kenapa kita tidak kunjung bangkit, padahal sudah satu abad lebih. Jawabannya secara akidah adalah bahwa kita sebenarnya sudah meninggalkan Islam pada sisi-sisi yang paling vital. Kita mensisakan Islam pada sisi-sisi ritual peribadatan, sementara sistem yang mengatur kehidupan kita sudah meninggalkan Islam. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kalau kita belajar tentang ide manusia di dalam dunia ini, atau ideologi besar di dunia ini, kita pasti akan sampai pada tiga kenyataan bahwa ideologi itu hanya ada tiga. Yang pertama adalah sekulerisme yang memandang bahwa Tuhan menciptakan alam semesta, kemudian alam semesta ini mengatur dirinya sendiri. Dan manusia boleh menyembah Tuhan di dalam masalah individu, kemudian di dalam mengatur manusia, di dalam mengatur kehidupan. Manusia tidak perlu lagi mendengarkan apa firman Tuhan. Ideologi ini adalah ideologi sekulerisme yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Ideologi yang kedua adalah ekonomi sosialisme komunisme yang dilandasi pada ateisme bahwa yang menciptakan alam semesta ini tidak ada. Alam semesta ini ada dengan sendirinya dan dia akan terus ada abadi selamanya. Dan itu adalah ideologi sosialisme komunisme. Nah, hadirin rahimakumullah, di dalam perjalanan sejarah Indonesia sejak merdeka Agustus 1945, kita sudah mencoba berbagai macam ideologi ini. Pada zaman Orde Lama, kita dekat dengan ideologi sosialisme, sehingga ada paham nasakom, nasionalisme, agama komunisme. Dipadukan sebagai satu eksperimen ideologi dan yang terjadi adalah kegagalan. Setelah itu dilanjutkan dengan Orde Baru mengadop ideologi sekularisme yang memisahkan agama dengan kehidupan. Aktivis politik Islam dikejar-kejar, dibantai dan yang terjadi adalah kegagalan. Dan dilanjutkan dengan Orde Reformasi. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya di Orde Reformasi ini ideologi yang kita ambil masihlah ideologi sekularisme dengan turunan ide besar untuk mengatur kehidupan politik dan masyarakat adalah demokrasi dan hak asasi manusia. Dan ini hadirin rahimakumullah, kita belajar sejarah, ini lahir bukan dari rahim Islam. Ini lahir dari peradaban Yahudi Nasrani, peradaban Barat, yang kalau ini kita ambil untuk memperjuangkan Islam untuk bangkit, pasti akan gagal. Dan ini sudah diwanti-wanti Rasulullah bahwa sesungguhnya akhir zaman nanti kaum muslimin akan selalu mengambil apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, sebagaimana di dalam satu hadis diriwayatkan oleh hadis Bukhari an Abi Sa'id radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala latattabi'una sanana man qablakum sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in hatta wasatalukuna tukhraddab taslaqtumuhu qulna ya rasulullah al yahud wan nasara qala faman. Diriwayatkan Rasulullah menyatakan kepada para sahabat, kalian pasti akan mengikuti umat-umat sebelum kalian sehasar demi sehasar, sejengkal demi sejengkal, seandainya mereka masuk lubang biawak pun pasti kalian akan mengikutinya. Para sahabat kemudian bertanya, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Rasul menjawab, siapa lagi? Nah hadirin rahimakumullah, peringatan ini sungguh satu peringatan yang persis bisa disaksikan ketika negara-negara barat mengatur kehidupan mereka dengan demokrasi, ketika Amerika menyerang Irak dengan cara menyebarkan demokrasi dengan dalih menyebarkan kebebasan dan demokrasi, maka umat Islam di seluruh dunia kemudian berbondong-bondong mengikuti demokrasi. Dan ini persis yang dikatakan oleh, kalau kalian masuk, kalau mereka masuk lubang biawak, maka pasti kalian akan mengikuti. Oleh karena itu, hadirin rahimahullah, melalui mimbar ini, marilah kita merenungkan kembali perjalanan kita sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, dan perjalanan kita sebagai muslim, bahwa sesungguhnya kebangkitan yang kita rindukan sehingga Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam tidak lain dan tidak bukan kalau kita meninggalkan dua ideologi itu dan mengembalikan kepada Islam sebagai sebuah ideologi kehidupan yang mengatur seluruh bidang kehidupan. Tanpa itu, hadirin rahimakumullah, yang terjadi adalah kita akan semakin terpuruk, kita akan semakin terjerumus, dan apa yang kita namakan dengan kebangkitan tidak akan mungkin terlaksana. Hal ini karena sesungguhnya ajaran Islam itu adalah ajaran yang menyeluruh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 138 Allah berfirman, Sibghatullah wa man ahsamu minallahi sibghatan wa nahnu lahu 'abidun. Selupan Allah. Islam ini adalah selupan Allah. Kalau kalian mau dicelup secara Islam secara total, maka siapa yang lebih baik celupannya daripada Allah? Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, ada banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an yang menyeru kita untuk mengambil Islam secara keseluruhan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 merupakan surat yang sangat terkenal untuk mengambil Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah syaitan. Kalau kita mengambil Islam hanya dalam aspek akhlak, hanya aspek ibadah, sementara aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, pendidikan kita membuang Islam, maka itulah yang sudah terjadi di negeri kita. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, saya menghimbau pada diri saya sendiri, marilah. Hanya ada satu cara, yaitu kembali kepada Islam. Kita patut bersyukur bahwa pada Kongres Umat Islam yang kelima, pada awal bulan ini, tanggal 7-9 Mei, Kongres yang menghimpun seluruh ulama dari seluruh golongan, merekomendasikan bahwa sesungguhnya solusi dari seluruh persoalan kehidupan ini adalah syariah Islam. Syariah Islam pada tiga hal yang paling vital di dalam kehidupan kita adalah bidang hukum. Kekacaubaluan hukum yang terjadi di negeri kita karena hukum kita masih warisan Belanda. Maka pemerintah kalau ingin bangkit, tidak bisa tidak harus segera menggantinya dengan hukum-hukum yang bersumber dari Islam. Dan itu akan kompatibel, akan pas dengan rakyat yang mayoritas Islam. Dan kita yakin bahwa Islam adalah agama keadilan yang tidak mungkin akan menindas agama yang lain. Rekomendasi yang kedua adalah bidang ekonomi, di mana ekonomi syariah harus segera digelorakan. bukan hanya pada persoalan perbankan atau persoalan moneter, tetapi yang paling penting adalah persoalan di dalam mengatur sumber daya alam, sumber daya manusia. Syariah Islam tentunya kalau digunakan tidak mungkin akan mengizinkan ide yang namanya privatisasi dari sumber daya alam, di mana sumber daya alam yang berupa gas, yang berupa emas, yang berupa tambang dan seterusnya boleh dimiliki oleh swasta, bahkan boleh dimiliki oleh swasta asing. Sungguh ini sangat bertentangan dengan Islam, bahkan bertentangan dengan konstitusi KTI sendiri. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kita di samping bersyukur, kita juga harus berniat dan memahami bahwa sesungguhnya problem dari seluruh akar permasalahan ini bukan masalah orang. Orang boleh berganti sekian kali, tetapi sementara sistem tidak pernah berganti, maka kondisi pasti akan semakin buruk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqullah. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan bahwa sesungguhnya kaum muslimin di Indonesia ini dan di seluruh dunia ini tidak akan pernah bisa bangkit dan mencapai cita-cita diturunkannya Islam untuk memimpin dunia dengan rahmat seluruh alam apabila kaum muslimin hanya mengambil Islam secara sebagian-sebagian. Kalau komunisme, sosialisme sudah runtuh dengan runtuhnya Uni Soviet, dan sekarang ini kondisi krisis dunia sudah diambang kehancuran kapitalisme, maka sesungguhnya hanya ada satu pilihan, bukan hanya untuk umat Islam, tapi pilihan untuk umat manusia di dunia ini. Bahwa Islam memiliki beban yang berat untuk menyelamatkan dunia ini dengan Islam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu mau beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Hadirin rahimakumullah, seluruh persoalan penderitaan manusia di dunia ini adalah siksaan dari Allah, karena manusia itu mendustakan ayat-ayat Allah. Dan yang sudah mendustakan bukan hanya orang-orang kafir, tetapi orang muslim pun kemudian sebagian masih mendustakan kepada Islam sebagai solusi. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah masih memberikan waktu kepada kita, kepada umat Islam di negeri ini, untuk menata kembali kehidupan kita dengan Islam, sehingga bukan hanya menyelamatkan kehidupan kita, umat manusia di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا افرغ علينا صبرا
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذلك الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
Mora, mora, mora.